Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Nere parte ti ser.
Kaixo, Bilbo Hiria irratiko entzuleo, ongi etorriak, ba, betiko, aspaldiko, zuen saio honetara. Asteburuan, zein gou? Etenalditxoa izan da, uda partean, luze samarra agian, espero dugu faltan bota izan gaitxu zuela, baina, etorri gara, hemen gaude, berriro, aro berrian, urte berrian, eta proposamenez, beteta, aldaketa txikitxoak izan ditugu, ba, lengo ekipoa ez du aurrera egin, jarraitzen dugu batzuk, eta berriak ere baditugu. Oraingoan, ba, gure lankide Leire Amarikaren laguntza eta kolaborazio paregabea izango dugu, eta Xabi Ugalde ere etorriko zaigu beranduxeago, ba, errezetarekin eta sukaldean aritzeko proposamen bitxi horrekin. Ekipo berria beraz eta gogoz etorri zaigulakoan nago, egitaragua edo egitura ez diogu aldatu. Oraingoan ere, proposamen berezi bat izango duzue asteburu honetarako, txango proposamena beti ere guraldiak lagun, sukaldean aritzeko esan bezala errezeta bat ekarriko digu Xabik geroxeago, eta zehatz mehatz asteburu honetan zer izango dugun, agenda zabalagoa Mieltxok proposatuko digu beranduzeago, eta ba, bueno, gozo-gozo etxean musika entzun nahi dugun momentu horretarako, ba, diska edo kantaren bat ere proposatuko dizuegu. Beraz, eskubete gatoz, lanak eginda eta proposamen ugarirekin. Orain txasiko gara. Asteko eta beti bezala, naiz eta horrek ez digun askorik baldintzatuko, ba, aroak, eguraldiak, zer dakarren jakingo dugu, ba, horren arabera, edo horrek, ba, bintzat, hori kontuan eukita, ba, gure planak zehaztu alizateko. Mieltxok prestatu digu, asteburu honetan, ze eguraldi egingo duenaren berri. Aurrera, Mieltxo.
Mila esker lagunak. Ba, eguraldi bidokionez eta Euskal Metek iragarrietakoren arabera esan, lerun bat honetan, odei gehiago izango dugula. Goizean erdimailako odei eta goi odei batzuk agertu dira, hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta ateri egongo da. Temperatura 20 graduren bueltan ibiliko dira. Arratsaldean ordea, haizea iparraldera aldatuko da, eta odei gehiago eta lodiagoak iritsiko zaizkigu fronte hotz bati loturikoak. Fronte horrek euri pixkat utzi dezake ipar isurialdean. Gaua nahiko epela izango da, aldiz egunez ez dugu aldaketarik espero temperaturan, agian apur bat jeitsi egingo dira maksimoak. Eta igandean haizeak ipareki aldetik joko du. Horrek temperaturaren jeitsiera ekarriko du, larun batean baino 2-3 gradu gutxiago. Zeruan odei asko ikusiko ditugu, baina ez du ematen euria egingo duenik.
Goz, ondo, Mieltxo, hori eguraldiari dagokionean eta behin eta hori jakinda aurrera goaz, oraindik eta astebururako planik zehaztu espaduzue, ba, guk hainbat plan ekarri ditugulako. Azteko eta beti bezala, ba, txango proposamenari eman behar diogu bidea, eta horretarako, ba, bueno, honezkero gehienok jakingo duzuen bezala, Apolo joan zitzaigun eta bere gatza eta piperra eta jakinduria maigabearekin ezin izango dugu kontatu, baina aurrera egin behar eta bere atala edo Apolok egiten zuen atala egiteko Leire daukagu, eta Leire Amarika, gehitu zaigu gure talde honetara eta hemendik aurrera Leire arituko da astebururako proposamen, txango proposamen hori, ba, gure gana ekartzeko. Apa, Leire.
Ba, bai, eskerrik asko agurtzan, aurkezpenagatik. Hemendik musu handi bat Apolorentzat, nik egia san ez nator bere zulotxo hori betetzera. Programa oso arrakastatua izan zen pasaden ikasturtean eta pasaden urtean eta bueno, ba, horri jarraipena eman behar zitzaiola ikusten genuen. Niretzat handikap handia izango da, baina neure aletxua edo jartzera nator, umore honez, hemen gustora zuekin lan egitera eta ba, programa hori, bueno, pues nire piper gatz edo saltza ematera.
Ziur gaude maia emango duzula, Leire. Bueno, eta hasi behar, eta lehenengo proposamen honetarako, asteburu honetarako, zer ekarri diguzu?
Ba, pentsatu, eta egia esan, ez da izan, erraza nondik hasi jakitea, eta atzera begira, ba, pentsatu nuen, ah, bitu, egia esan, pasaden asteburuan zer gertatu zen, pues, Nafarroa oinez, eta non, eta ba, Baztan aldean. Eta Baztan aldea leku paraje, bueno, izugarria eta paregabea iruditzen zait, buelta bat emateko eta, ba, ez dakit, aire fresko hartzeko hemendi Bilbotik urrunduta. Eta nik uste izan dut, ideia ona izan dela urtzane. Eta horrexegatik aukeratu dut, Baztan aldera joatea. Hain zuzen ere, Arizkunera. Baztan Baiara, amamost, udalerrik osatzen dute, baina denek batera administrazio kontuetan eta bueno, pues batera egiten dute lan. Esan behar dugu Nafarroaren iparraldean dagoela, ipar mendebaldean, eskuaraz hitz egiten dutela bertan eta bertara heltzeko olan modu arrez batean, bueno, pues denok jarriko gara Bilbon, Bilbo hartuko dugu Iruñarako norabidea eta Iruñara helduta joango gara Elizondorantz, bai? Elizondo helbete zeharkaturik kilometro pare batera eskuinaldean Arizkun adierazten duen bidegurutze bat topatuko dugu eta bertara abiatuko gara gure ibilbideari, gaurko ibilbideari hasiera emateko. Arizkunera heldu gara lagunok eta bertan bat, baino gehiago izan daitezke egin ditzakegun ibilbidetxoak. Pare bat aukeratu ditu zuentzako gaur, bat Arizkun txikia edo ikipia eta beste Arizkun handia deiturikoa. Bat 7 kilometrokoa, bestea 12 kilometrokoa. Zeuek ikusi, ba umeekin joaten bazarete, ba bertatik holan bueltatxo bat emateko, ba paregabea 7 kilometrokoa. Bi ordutxotan egiteko modukoa. Eta gaur hemen azalduko dizuedana eta bereziki prestatu dudana zuentzako Arizkun handikoa izango da. 12 kilometro, 3 ordu eta erdiko ibilbide bat gutxi gora berakoa, 600 metroko desnibela duena eta importanteena, erraza egiteko. Plazan hasiko gara, Arizkungo plazatik, txuputu deitzen den kale batean barna edo bertatik, Eliza eta Klarizen konbentu aurretik pasatuko gara eta herri gaineko aldera iritsiko gara. Bertan, Zapata artizauaren etxe zaharrean, bai, ezkerrean utzita, errepidetik metro eskaz batzuk igarota, eskuin aldera doan bide oiantzutik joango gara, zementuzko bide batekin topo egin arte. Zementuzko bidetik metro batzuk ibiliko gara. Zementu utzi eta pista batetik jarraituko dugu borda zahar bat topatu arte. Hor, pista utzi eta ezkerraldera gorantz egiten duen bidetxo bat jarraituz, erdi lurrean dagoen beste borda batera iritsiko gara. Eskuin aldera joko dugu. Ezkerreta kaskoraino eta aurrerantz, gailurrez gailur, kaskos kasko jarraituz, Otsasko gainera helduko gara. Gain horretatik, Otsasko gainetik, bera jarraituko dugu piztaraino, eta hau gurutzatuz, gorantz egiten duen beste senda batetik apurka-apurka altuera hartzen joango gara. Lehenengo, Soalarko Luberri artetik pasatuko gara, eta azkenean, izen bereko kaskoan edo gailurrean geldituko gara. Horixe da, gure lehengo geldiunea bibilbidetxo honetan. Egia esan, bueno, zonalde importantea garrantzitsua da mitologikoki. Bertan, arrespilak eta antxineko erresto megalitiko asko aurkitzen baitira. Leku ederra, atzeden apurtxu bat hartzeko, arnaza berreskuratzeko, inguruaz gozatzeko, eta zergaitik ez, mokadutxo hori hartzeko. Atzeden hartu dugu, ba atzen edaren ondotik ibilaldiko punto goren erantz joango gara. Burga, erratzuko Inarbegi auzoa eta Elizondoko Behartzun auzo artean dugun mendia. Etorritako bidetik apurtxu bat atzera eginez, Leporaino jaitsiko gara eta hemendik Maulitz kaskoraino edo gailurreraino. Leku ezin jobea eta Baiarako bakarrenetakoa Baztango 15 herriak begistatzeko aukera emango diguna. Bidez bide, gure ondorengo helburua Aintzinalde auzora jaistea izango da, eta behin iritsita, errepidetik apurtxu bat ibili eta eskuinetara egiten duen lehen biziko bidetik Arizkunera itzuliko gara. Hau da, hasi garen lekuraino. Plazan gaude, hasi garen tokian, Aintzinalde auzoan. Eta esaten badigute, Arizkunek 621 biztanle dituela ingurura begiratuta, esango karrika hauetan, kale hauetan, hainbeste ez dira bizi. Ez, Aintzinalde auzo bat da, bai? Arizkunek beste hiru ere baditu, Bosate, Ordoki eta Pertalatz. Eta hemen, ikusteko daukagu Aingeruen Andre Maria monasterioa. Bosate auzoan, baditugu gauza paretxo bat kontatzeko. Eta horretarako, laguntza eskatuko dut, agurtzane.
Bai, izan ere ni aritu naiz Arizkuni buruzko informazioa bilatzen, ze gero asteburunetarako proposamenak lotura zuzena izango duelako, eta Urzuako jauregiaren inguruan, Bosate auzoan esan duzun moduan, badago kondaira edo ele zahar bitxi bat, leinu etxea izan zen hau bere garaian, eta Erdiaroko armadorrea, Nafarroako noblesiaren sortetxerik zarnetako bat zan berau. Kondairaren arabera, dama eder bat, iparraldeko lantain etxeko alaba inzuzen be, Urzua jauregiko oinordekoarekin eskondu zen. Esteietan, Andrea aurdun zegoela, ohartu zen senarra. Eta, lotara joan aurretik, jauregiko ermitara joan behar zutela esan, eta etxeko atarian, Andrea iraindu, eta eskontza jantzia soinetik kenduta, zetasko zapi batez ito omen zuen emaztea. Ondoren, zaldia hartuta Frantziara ies egin zuen. Eta batzuek esaten dutenez, elezaharretan beti badakizue historiak aldaera asko izaten ditu, ba batzuek esaten dute zaldiari ferrak atzeko zaurrera jarri zizkiola iesaren arrastoak nahaztearen eta inoratzetik joan ez edin. Bate daki, zer gertatu zen.
Bate daki. Urzua aipatu duzu. Horre, okerrezpanago, Pedro eta Martin Urtzua jaio ziren, beraiek konkistatzaile eta militarrak izan ziren, eta 16. mendean bizi ziren.
Beste bitxikeria bat ere aurkitu aldugu Arizkunen, zubadakizu Lamiarrita paraje horretan laxoan aritzeko jokaleku bat dagoela?
Laxo, zer da hori?
Ba, Euskal Pilotaren aldaera zaharrenetakoa, gaur egun oso leku gutxitan mantentzen dena, baina gaur egun oraindik Arizkunen horren arrastoak aurkitu alditugu. Ba, luzeko pilota jokoa da eta plaza batean bi taldek aurrez aurre jarrita jokatzen omen dute, jokalariak eskularruarekin jotzen dute pilota. Eta gaur egun oso arraroa da horrelako pilota jokoa ikustea.
Tenisean egiten den moduan edo?
Antzeko zerbait, baina talde bat beste talde baten kontra antza.
Zerentako erra ikusten deizit zure begi ederra.
Atzo nur bait izan duzu ene aita ametara. Guk alkar maite dugula adien abertitzera. Uruntaz dezalkarganik fitetitileia eta ez titian junta kasta.
Agotak badia dila, badizit entzitia, zikerraiten deitatazit, miere...
Kantu zarra benetan entzun berri duguna, herri tradizioan oinarritutakoa, ahotsak ezagunak izan dira ziur aski, Xavier Lete eta Lourdes Siriondo izan ditugu kantari, eta nigarrez ikusten deutzut zure begi ederra esaten du momentu batean, amodio baino desamodiozko kantua dela nabaritzen da apaldi guztietan, izan ere ezinezko edo ezin, amodio ezinezko baten historioa kontatzen du antza agotea zen eta agotea etzen baten artean. Agoteak eta horregatik aukeratu dugu kanta hau hain zuzen ere Arizkun inguruko auzoetako batean agoteak bizi izan ziren historia dagoelako. Nortzuk ote agoteak? Ba, hainbat teoria dagoela esan behar, ba, batzuk diotenez, ba, gudalosteren batetik desertore etorritakoak Euskal Herrira omen ziren, hasiera-hasieratik ba, jendeak gogotxarrez harturikoak eta horren ondorioz edo ba, bazterketa eta zapalketa jasan omen zuten historian zehar, baina hori teoria bat, baino, ez da?
Bai, alaxe da. Hori eta beste hainbat teoria, dakiguna da ez dagoela argi euren jatorria non dagoen, dakiguna ziur da bazterketa izugarria pairatu zutela, oso bazterduta egon zirela, eta hemen lotura zuzena daukagu Bosate auzoarekin, Arizkuneko Bosate auzoarekin. Bertan, agoteak, hainbat agote bizi izan ziren, eta agoteekin harreman zuzena izan duen auzoa izan delako. Bat hori izan da, bai? Ba, gudaroste bateko desertoreak izan zirela. Beste teoria batek dio, eraikuntza lanbidean ibili ziren pertsona zirela Frantzialdean lan egiten zutela, batzuk arginak, beste batzuk zurginak, euren arteko liskarren bat edo guda bat egon omen zen, eta guda horren ostean, ba, hiru bandu sortu omen zirela, bai? Arginena, zurginena, eta beste bat kataroak zirena, kataroen doktrinarekin lotuta zeudenak. Eta hori esek izan ziren, hain zuzen ere, bueno, ala, kontatzen dute behintzat, agoten jatorria eman zutenak. Kataroak, kataroen doktrinan, Jesukristoren jainkotasunan ez dute sinesten, edo zuten sinesten, ama virginaren virgintasunean bez, eta gainera, ba, Elizaren aginpidek erakutsitako botere zalekeria edo diru zalekeria, ba, baztertu eta arbuiatu egiten dute, eta sakramentuei uko egiten diete. Hortxe, sartuko genituzke, agotak. Baina, bueno, argi dagoena da, godoen ondorengo batzuk omen zirela, antza itxuraz Europa iparraldekoen itxurakoak edo omen ziren, eta izenak, begira, edo izenei begiratuz, ba, begira dezakegu jatorrian ondagoen. Kagot, oksidarinaz, hain zuzen ere, esan nahi du, zakur godoa. Beste aldaera batzuk ere topa ditzakegu, bai? Gaskonek Gaskonian esaten dute gafet edo Langedoken kapot edo Britainian kakenz, bai? Hainbat izen dituzte kagot, kagote, gaget, kakon, kaet, kake, kakin. Agotak azkenean. Bazterketa izugarria. Mendez mende herrietatik kanpora bizitzera bota zituzten, beraz Arizkunen eliza inguruan ez zituzten onartzen. auzo horretan Aintzinalden eta alboratu eta baztertu zituzten Bosate auzora, pizka bat urrunago zegoen auzo horretara. Elizara joaten zirenean, Arizkunen bazeukaten burdinezi bat ezberdintzeko, agotak zirenak eta ez zirenak eta aldarera ez igotzeko. Ur bedeinkatua ere aparteko harri batetik hartzen zuten. Legenarrarekin lotu egin zituzten. Azken batean, legenarra garai hartan izurrite izugarria izango zen eta agota izan ala ez izen, jenteak alde egingo zuen, urrundu egin nahi izango zuen legenarra zutenetatik eta batzuetan, baztertu egingo zituzten eta han nola baztertu zituzten? Auzo batera, bidalita. Bazterketaren ezaugarri batzuk, ba beraien artean ezkondu behar zirela, besteekin harremanik ezin izan, beraz endogamia bultzatu zuten garai hartan. Bizkarrean, katu baten hanka gorri bat margoturik eraman behar izaten zuten, ba, agoteak zirela jakiteko jakina, eta kaleetik ibiltzen zirenean, ba, joare edo alako dindirri txiki bat astindu behar zuten abizatzeko. Eta nire ustez, gaur egunean olan begiratuta, alako bazterketa izango zen poslegen arragatik, ez da, urruntzeko, agurtzen, eh?
Bai, ala izango zen, eta garbi dagoena da, 11 teoria eta benetan dokumentazio gutxi agoteen historia eta jatorriaz, baina behintzat, bazterketa noiz eta nola bokatu zen, nahiko garbi geratzen da horretan Frantziako iraultzak zerikusi zuzena euki bai zuen. Integrazioaren aldeko hainbat gertaera ekarri zituen iraultzak arai hartan, eta ba, 19. mendean zehar, iraultzaren beraren ondorioz, ba, agotek desegin ahal izan zituzten, agote zirela, aipatzen zuten dokumentoak, eta aukera eman zien, ba, gainerako auzokideekin, ba, talde izan armadan, izan langintzetan integratzeko, eta poliki-poliki ba, bazterketa hori suposatzen zuen ikurra, ba, gainetik kendu ahal izan zuten, eta horrela bukatu zen agoteen historioa.
Bai, eta gaur egun horren lekukotasuna badugu. Xabier Txantxotenea deitzen den eskultore badugu, bera agote jatorrikoa omen da, eta Arizkun inguruan parke museo bat du. Benetan ikusgarria ere izan daitekeena, ba, agoten jatorriari buruz, edo bestela, bueno, pues, artea ikusteko, eta arteaz gozatzeko.
Beraz, proposatzen dizuegun txango honetan, naturaz gozatzeaz aparte, ba, gure kulturan eta ohituretan murgiltzeko aukera paregabea izan dezakezue. Animatu eta baztan aldera joan asteburu honetan. Aurrera goaz bada eta beti bezala sukaldeari dagokio txanda. Orain arte nola edo ala alizan dudan moduan sukalderako proposamenak edo errezetak nik neuk eman ditut eta egia esan nekien apurraren berri eman dizuet orduan nolabait nire iturritxo hau agortu dela ikusita laguntza eta kolaborazio berria eskatzera behartuta ikusi dugu lantaldea eta horretarako ba, ezinbestekoa paregabea sukaldari trebea den Xabier Ugalde daukagu gure artean.
Eskerrik asko.
Egia esan, gutxitan probatu izan ditugu zuk prestatutako jakiak, baina pentsatu nahi dut, hemendik aurrera, ba, honek bide emango digula zuk prestatu eta gero guri dastatzeko emateko zure errezetatxoia.
Hori da ideia, ez? Nik zerbait komentatu da horrengo batean, ba, bueno, denen artean elkartu eta probatu, bai?
Gu beti prest, zuk ekarretako hori dastatzeko eta probetxu ateratzeko. Bueno, ba, zer prestatu diguzu zure gaurko saio berri lehenengo honetan?
Bueno, ba, badakizu, asteburuan ondarun izan da gero, amarekin apurtxu bat itzegin, eta, bueno, bera komentatu dit, aproposa dela garaiko, bueno, frituara erabilita sagarreak egitea.
Kontxo, bai, egia da, justu sagar bilketa garaian gaude, sagardotegiak lan eta lan ari dira sagarrak zapaltzen, eta sagar ugari dagoen garaionta, ba, modu desberdinak eukitzea prestatzeko aukera ona da. Berez, sagarra erretzeak ez dirudi misterio handirik daukanik.
Ez, gainera beti biltzen gara hor kontu ezberdinak eta kontu arraroak bilatzen, eta bueno, hau bada, bueno, gure errezeta bat, betiko errezeta bat. Eta bueno, prestatzeko ez dugu gauza askorik behar, Osagaiak sagarrak, sukrea, gurina eta ardo zuria dira. Eta bueno, lehenik eta behin sagarrei mutxikina atera behar diegu, bai? Mutxikina da hori hor dagoen bustantxo hori, bai? Eta behan daukan zati hori. Zulatzeko gaiu batekin edo, bueno, aizto batekin egin dezakegu. Bueno, behin zulua egin eta gero, zulu hori azukrez bete behar dugu, koilaradatxo bat. Eta intxaur baten neurriko gurin puska bat sartu behar dugu hor barruan, bai? Hori egin eta gero, erretilu batean ipini, eta sagar bakoitzeko hiru koilaradakada ardo zuri ipini behar diogu. Hori, labean sartu, egosi, zuestitan, eta oso garrantzitsua da, egosten amaitu aurretik, zu bizitan jartzea, bai, indar hartzeko. Bueno, erretilua gero atera, sagarrak erretzeko erabili dugun erretilu hori, bai, urez eta azukre apurtxo batez bete behar dugu. Lau koilarakada ur eta bi koilarakada azukre. Horrek gero irakiten jarri eta karrakatu behar dugu ondoa. Zer da karrakatu? Ba hor geratu den kostra hori atera behar diogu eta irakin eta gero esentzia guzti hori, sagarraren esentzia guzti hori bota behar diogu sagarrari. Hau da, iragazi eta sagarrari bota. Hori izango litzateke, bueno, gure gaurko errezeta, ez oso komplikatua, eta bueno, azteko, ba, bueno, gauza simple eta erraz batekin.
Zer gomendatzen diguzu, bero dagoela edo bain ostuta jatea?
Ni badakizu hori azkenean jateko kontuak eta bakoitza bere gustuak eta bere zaletasunak dauka, baina bueno, nik nahiago dute epel xamar dagoenean jatea. Bero baino, ba, utzi apurtxu bat berotzen eta betik gero zapore gehiago daukate janariek, bai? Inoztuta gero, ba, bueno, hoeto.
Oso, no? Eskerrik asko probatuko dugu. Sagar sasoia den honetan, ia zelan ateratzen zaigun, sagar herria. Sukaldeko sagarrerre usain gozotik, egongelako besaulkira jauzi egin, eta asteburu honetan etxean tranquil-tranquil egoteko gogoa auki eskeriok, ba, liburu berri baten proposamena ekarri dizuegu. Bi arrazoirengatik aukeratu dugu gaurkoan liburu hau. Bata, ba, Gipuzkoa den, nire herrikoa den, Jasone Osorok idatzi duelako, Elgoibartarra, beraz, eta beste alde batetik izenburuagatik, Hamabietan bermuta, eta esan behar ni oso bermuzalea naizela. Jasone Osorok idatzi du, aurtengo irailean argitaratu berri duen liburua, 128 orrialdez osatutakoa, eta salneurria, ba bueno, oso garestia liburu batek balio izaten duen prezioan, 14 oterditan, kaleratu edo argitaratu du Jasone Osorok esan bezala Elgoibartarrak. Ezaguna dugu Jasone Osoro, ikasketaz kasetaria, irratian, prentzan naiz telebistan lan egindakoa, Tentazioak izan zen bere lehenengo liburua, gure artean euskaltegi giroan eta ikasleen artean oso erabilia izan genuen eleberria, Korapilloak ipuin bilduma idatzi zuen ondoren, Greta eleberria bebai eta Bimarra arrosa kronika. Isadora biografia izan zen bere urrengo lana, Jara eta Ezekiel pertsonaien historiak gazte literaturan, eta esan bezala Hamabietan bermuta bere azken lan hau. Maitasuna, zeloak, altruismoa, egoismoa, inbidia, erresumina, beharra, kariñoa, menpekotasuna, miseria eta beste hainbat sentimentu sorta, Zabalaren ba sorlekua dira harremanak, eta horiek denak eta askoz gehiago agiri ditu eleberri honetan protagonista bertak. Bere bizitzaren errepasoa egin eta importanteak izan diren pertsonaiekiko solasean. Bere ama, aita, alaba, senarra, amama eta familiarteko beste hainbat pertsona gertuko zaizkigu, eta mosaiko baten eran eraiki du Jasone Osorok lan hau. Pieza txikiz osatu du, tesela bakoitzak kolore batekoa, denak bere horretan, bitxiak, baina elkarren ondoan jarrita kuadro eder eta harrigarri bat osatzen dutenak. Kaleidoskopio bat bezain nabar eta mugikorra definitzen du berak. Urteetako esperientzia vital eta artistikoak erakusten dituena. Sortzailearen heldutasun emankorra izango da beraz. Jasone Osorok argitaratu berri duen Amabietan bermuta. Lehenengo atalak edo kapituluak ama du izena eta hasierako zati txikitxo bat irakurriko dizuet. Sartzen ari zara ama, hobe duzu onartzea. Aspaldi hasi zinen zahartzen. Egun hartan, komunean ikusi zintudanean. Bainera hartzean zeuden eserita, biluzik. Aluko biloi begira, aurkitu zenuen ile zuriari begira. Bizarra egiteko aitzurra eskuan, dardaraz, badakizu zer, postu egin nintzen. Pentsatu nuelako agian, zimurrak azteat bat, ahaztuko zeinela zeure buruaz, eta hasiko zinela neu maitatzen. Horrela azten da Jasone Osoraren Amabietan bermuta eleberria. Aurrera goaz eta tartetxo bat beti ateraldiogu musikari eta oraingoan ere horretarako ba, naiz eta gustoko musika eta diskak etxean euki, beti izaten dugu gogoa edo ba, gauza berriak eta diska berriak entzuteko eta ezagutzeko. Horretarako, ba, beste askotan bezala, Isidro Elgezabalek ekarri digu disko proposamen berria. Aurrera, Isidro.
Eskerrik asko agurtzane, ba, bai badakart proposamen berezi bat, aste honetako zein gou atalerako. Igelaren banda irukoteak oraintzu kaleratu du lan berria, Debalde Festa izenekoa. Igelaren bandak jasa eta herri musika uztartzen ditu eta azkenengo lan honetan, Debalde Festa honetan, bertsolariek erabiltzen dituzten ohiko doinuak hartu dituzte eta euren galbaetik pasatu. Eurak Vicente Martínez, Amaiur Kajarabil eta Asier Oleaga dira, euskal musikagintzan aski ezagunak eta onenetarikoen artean egon daitezkenak. Hortxe duzu eba, Debalde Festa, Igelaren bandaren irukotearen azken lana, jasa eta herri musika. Oraingoan bertsolarien doinuekin. Honakoa puntuka duzue. Igelaren banda.
Thank you.
Bueno, eta asteburu honetan zerretan ora, ba, bai heldu da gure proposamen bereziaren ordua, eta oraingo honetan bitxikeria bat aukeratu dugu, izan ere ez da kasualitatea izan Leirek antolatu izana Arizkunerako ibilbidea, ze gure proposamen berezia ere, ara, Arizkunera izango baita. Asteburu honetan, hain zuzen ere, 24an, larun batez, Kirikoketa 16. Besta antolatu digutelako. 16 urtez antolatu du Joala Jo elkarteak Kirikoketa festa eta oraingoan ere ba programa luze zabal bezain erakargarriarekin datoz. Hamaiketan hasiko da Arizkunen esan bezala eta Zagardogintza erakustaldia egingo dute eta 18. Mendeko dolaretxean izango da. Gamio Xarre dolarean hain zuzen ere. Beranduzeago azalduko dizuegu Gamio Xarrerei buruzko zenbait xehetasun benetan bitxiak eta merezi duelako. Hori goizpartean beraz eta ordubiterdietan Baskari Herrikoia antolatu dute eta Baskalosteak ematen duena emango du eta ondoren kalejira berezia egongo da, ba Baskalostea pizka bat alaitu eta tripakoa apurtxu bat jeizteko. Herritik ibiltzeko aukera izango dugu beraz eta iluntzeko 8:00 Parti aparta iragarri dute eta kupeldegian izango da parti aparta horretan, zer egongo den oraindik zehaztu gabe, baina ziur sorpresaz beteta egongo den jaia izango dela. Kirikoketa besta, beraz, Arizkunen urriak 24an. Ezan bezala, bertako dolarean izango da, Gamio Xarrea izena du Arizkuneko dolareak eta benetan bizitatzea merezi duen tokia da. 16. Mendean eraikitako dolarea da berau eta 18. Mendean guztiz berreraiki eta konpondua izan zena. Ez da oso garbi geratzen noiz utzi zioten erabilerari eta noiztik egon zen utzita dolarea, baina 2005. Urtean eta jakin dugunez auzolanean herrikoek berriztu egin zuten eta martxan jarri zuten. Dolare bitxia eta esaten dugun bezala ba oso antzinakoa. Badugu beste bat gure artean ezaguna duguna, duela gutxinik bizitatzeko aukera izan nuena eta martxan jarri zutena Ezkio itsasokoa hain zuzen ere, Igartubeitia museo dolarea eta berezitasun moduan esan behar dugu Ezkiokoa gotikoa dela, baina Berrioxarre hau, barrokoa eta munduan funtzionamentuan dagoen bakarra, gaur egun garai horretakoa, beraz, bitxikeria bat ezagutzeko eta garai batean bezala martxan ikusteko aukera izango dugu. Kirikoketa deitzen diote festari edo egun honetan antolatzen duten ekimenari, esan bezala Joala Jo kulturelkarteak abian jarri duena, baina kirikoketa hitzak badu, esan nahia, ez da lire?
Bai, hain zuzen ere musika tresna bat da, bai, txalapartaren antzekoa. Eta ba, gure herriko ohituretan askotan gertatu den moduan, lan jarduerei lotuta dagoena. Adituek esaten duten moduan eta dakitenentzat idiofono motako musika tresna da. Euskal Herriko musika eta kultura giroa nahiko berandu xamar ezagutarazi izan dena, baina hortxe dago. Kirol askoren antzera lan jarduerekin lotuta jaio zen eta hain zuzen ere zagardoaren prozesua edo zagardoa ekoizteko garaian zagarrak prentzatzeko edo zapaltzeko prozesuan erabilitako lanabesetik dator. Irudi bat egin dezazuen, makila antzeko batzuk dira, bueno, makila luze batzuk, beko partean kono itxura dutenak eta jo egiten direnak, bai? Jo egiten dira eta bitartean honako doinu hau abesten dute. Bueno, ni saiatuko naiz egiten, baina kirikoketa, 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 koketa, koketa, zagarra, jodela, zagarra, jodela, zagarra, jodela, jodela, jodela. Eta horrela, abesten dute eta jo egiten dituzte. Lana eta parranda lotu egiten dituzte. Lana eta jaia amaitzen dutenean, zagar zukua hartzen dutenean, ba, zer egingo dugu, edan.
Baziur bertara hurbiltzen mazarete, kirikoketa tresna jotzen ikusteko aukera izango duzue, zapaldu berri den zagarraren mustioa edo zukua probatzeko aukera ere, eta esan bezala, ba, antzina, antzinako dolaretxe hori martxan ikusteko aukera. Beraz, Garaiz Juan Eskerio, Arizkun herriko bira hori, Leirek lehen proposatu diguna, egiteko aukera, hiru bat ordu irauten duena, beraz, denbora ematen du, denerako, gero kirikoketa bestara joan, bazkaldu bertan, eta Arizkun herria eta inguruak ezagutzeko aukera. Gure ustez, plan bikaina.
Alapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, txoria zegoen kantarim, txiruriurim, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori, txiruririm, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori.
Sagar artean gabiltza gaurkoan dudari gabe eta sagarrak jo kalaka taldearekin ari zara entzuten.
Badago beilari txiruriruriam txiruriruram nobiduko telu lili sarmantori txiruriruriam txiruriruram nobiduko telu lili sarmantori sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo
Bueno, eta saiatu gara, proposamen bat baino gehiago eman dizuegu, baina ez ahaztu, gauza askoz gehiago dagoela inguruetan, asteburua interesgarri dator Bilbon geratu nahi eskerio ere, baina guzti horren berri zehatz mehatz eta egunez egun, ordu guztiekin Mieltxo Monfortek ekarri digu. Aurrera Mieltxo.
Lerun bateko kontuekin asteko esango dugu gaueko hamarretan Bilbo Kafe Antzokian kontzertu izango dela hiru talderekin. Grises, Rural Zombies eta Bobak Will Destroy Your Planet. Areatxan eta zazpikaletan alternatiben herria ekimena izango da. Guni batzuk dira, ekitaldi asko egunaren zehar, Baskari Errekoia eta bar luze bat. Larun bat honetan ere Bilbon bat, Bilboko antzerki eta dantzagaiekidearen jaialdia. Eguerdiko amabitarietan Unamuno plazan. Arratxaldeko bostarrietan eta zazpietan Rekalde aretoan. Seietan Unamuno plazan berriro. Iluntzeko sortzietan Deustualdeko La Fundizionen. Eta gaueko behatzitarrietan Badere Amameseetako ikastetxean. Nelun botonetan ere, asteko eguerdiko amabitarrietan eta santutxu altegian Paparrean komiki egunak. Paparrean ekimenak jarraituko du arratsaldeko seietan santutxu udaltegian, hain zuzen komik batek aurkezpenarekin, korsarioen ostatua izenakoarekin. Larun botenetan ere Deustuko seigarren pabilioian Ignacio Tolosa eta Ramon Agirreren Coca-Cola eta Barea, azken emanaldia. Elorriko gaztetxean gaueko maiketan Zu Tagar. Eta larunbatako kontuekin bukatzeko Mailabian jaiak. Igandeko kontuekin hasteko, Ba, bat berriro, Bilbok antzerki eta dantzagaikidearen jaialdia eguerdiko 12:30 Unamuno plazan, 6:00 leku berean, 7:00 La Fundizionen, eta gero iluntzeko 8:30 Amameseetako ikastetxean. Larrabetzuko hori bai ikastetxean, arratsaldeko 7:00 Iker Lauroba. Mungiako herriko plazan eguerdiko 12:00 Miren Amuriza eta Xabier Amuriza. Berri zen aldiz, bizitaldia, goizeko 10:00 hasita, harri erreka, ibai baten energia, ondearen Europako jardunaldien barruan. Eta bukatzeko, igandean ere Mailabian jaiak.
Bueno, gaurkoz besterik ez, udako amaraunak astindu ditugu, aste asko ibili gara parrandan oporretan edo, bueno, beste kontu batzuetan, azken finean, alako batean, bueltatu gara eta astero-astero berriro bueltatzearekin mehatxatzen zaituztegu. Asteburuan ondo pasa, gure proposamenak aukeratu zein nahi duzuena egin, baina gu datorren astean berriro txintxo-txintxo proposamen berriekin hemen izango gaituzue bitartean, ondo pasa eta disfruta asteburuaz, urrengo astera arte. Guk besterik ez, urrengo astean hemen egon gara, Leire.
Bai, ba, agurtzenek esan bezala, aprobetsa zazue asteburua gozatu eta ez daukazue aitzakiarik etxean geratzeko.
Xabier, espero dugu sagarrak ekartzea eta dastatu alizatea superstatutako sagar errego xo hoiek.
Bai, badakizu, urrengoan, bueno, egin aldu horrelako, bueno, nire etxean afariren bat edo, prestatu dugun gauzekin.
Leirek lehenengo platera, nik bigarrena eta zuk postrea. Bueno, bagozatu eta datorren astera arte. Agur.
Agur.